Virðulegi forseti. Hæstvirtur utanríkisráðherra gerði tilraun til að svara fyrirspurn minni um það af hverju þingsályktunartillagan og frumvarpið kom ekki fram fyrr. Nú ætla ég bara að tala um þingsályktunartillöguna. Utanríkisráðherra hæstvirtur lét sér detta það í hug að það hefði verið svo mikið annríki í fjármálaráðuneytinu. Okkur hefur nú skilist á fyrrverandi hæstvirtum fjármálaráðherra að þar vinni menn dag og nótt og hafi aldrei verið gert áður, þannig að þetta kemur nú svolítið óvart. En þar sem að þingsályktunum til að hæstvirts utanríkisráðherra er orðuð þannig að Alþingi ályktaði heimila ríkisstjórninni fyrir hönd Íslands að samþykkja rammasamninginn. Af hverju var hæstvirtur utanríkisráðherra að bíða eftir fjármálaráðuneytinu í þessum efnum? Er ekki mikilvægt að fá heimild Alþingis þegar verið er að skuldbinda hugsanlega íslenska skattborgara í fjárlagafrumvarpi sem að eru núna orðin fjárlög?
Hæstvirt